Missione Coinute.
Head raadiokuulajad, mina Indrek Luide, kuulete missioonikandjat ja tänane saatekülaline on Laura Erm Rakverest.
Tere!
Ja nagu teadagi, võib-olla ehk tunnete Laura Ermi väga paljud, sest sa oled ka Rakveres tegemas mingid saateid.
Ja põhiliselt küll hommikuprogrammi olen juhtimas, seal ikka aegaelt reedeti saan sõna otse eetris, aga teine kord ka jah, mõned saated sõltuvad siis sellest, et eks Rakveres kelab huvitavaid inimesi, kellega tahaks saateid teha ja kellest rääkida, et siis vaheta vahel istume ka stuudiosse pikemaks saateks maha.
No Rakvere on see härjalinn, kas härg kui ebajumal on ikkagi teil ikka püsti veel?
Härg on püsti, aga tahaks öelda, et mitte härg kui ebajumal. Mul tuleb sellega seoses üks põnev lugu meelde, et tulid, vist need olid Soome turistid, tulid Rakvere vallimäele ja vaatasid seda härg, et täitsa lõpp Rakvere lihakombinaat on endale ausamba püstitanud.
No võt, teie mõttevad hoopis teistmoodi ja meie kui mäletan, et kui hakati seda härga Tallinnast vedama, see oli see Kangro poolt tehtud.
Jaa, Kangro poolt, jah.
Aga te vedama siis Rakvere poole ja võt, üks ebajumal hakkab liikuma meile sinna poole. Ja võt, erinevad inimeste võib-olla me oma rikkutuse tasandilt asju vaatamegi ja nii on, aga meie teemaks täna ei ole täna härg, ega ka mitte Rakvere niivõrd, aga meie keskel on erinevad inimesi, ühed tulevad pagulastena ja teised on juba siin ammu juba tulnud kuskilt mingil põhjusel. Osad nendest inimestest, kes on tulnud kriitilistest riikidest meie Eestimaale elavad Vaoküllas ja võib-olla see teema ongi meie saate peamine ütleme suund. Ehk siis ütleme ära, et 2. aprillil kui alguses 2016 algusega kell 10 Nelipüü kirikus Tallinnas Toompeal toimub mission konverents, Eesti evangeelne läntsi mission toimunud korraldab ja selle pealkiri on siis pagulane väravas.
Oli just täpselt selline. Ma tahaksin koha peal ütelda, et ega siis tegelikult Rakverest see polegi väga kaugel, kui me pagulastest räägime, sest Vao küla asub Rakverest 30 kilometri kaugusel. Nii et...
ja Tallinnas 130 kilometrit.
Just, nii et meile lähemal.
Nii et teile lähemal ja sa oled nende hästi kursis. Ise oled sa olnud ju missionär lausa?
No olen ka pagulane näed olnud oma elus. Ja poolteist aastat elanud, ma just mõtlesin, et minu olukord oli ju väga sarnane. Ma olin võõra nahavärviga, ma rääkisin võõrast keelt, ma olin valdavalt võõrast religioonist, sellepärast, et Indoneesia, kus ma töötasin, see on 80%, võib-olla isegi rohkem, on moslemimaa ja maailma suurim moslemi kogukond elab tegelikult Indoneesias. Nii et praktiliselt üks igast kuuest või üks igast seitsmest moslemist elab tegelikult Indoneesias. Nii et see on märkimisväärselt suur populatsioon ja seal nende keskel ma siis töötasin ja elasin ja ma just mõtlen, et kui ma nüüd kõrvutan neid suhtumisi, siis selle pooleteist aasta jooksul ma ei kuulnud mitte ühtegi rassistlikku, mitte ühtegi vihkavat, mitte ühtegi ka näiteks usuliselt diskrimineerivat sõna selle rahva poolt, selle rahva erinevate esindajate poolt, keda ma väga palju kohtasin bussides, ühistranspordis, mingisugustes erinevates kohtades ma ju ei varjanud, et ma kristlane olen.
Olid sul ikka rist püsti kogu aeg või?
No, mingis mõttes oli sellepärast, et see organisatsioon, kus ma seal töötasin, ta oli väga selliselt radikaalselt evangeliseeriv ja seal üks väga oluline komponent oli see, et sa kantsid enda peal kogu aeg mingisuguseid prohvetlike märke, nii et mul oli ikka alailma kas mingisugune sall kristlike sümbolitega või mingisugune rätik või eriti nad armastasid teha sellised T-särke, kus olid siis ikka igasugused kristlikud sümbolid peal, nii et neid ma seal kogu aeg kantsin ja ma ütlen tõesti, et see rahvas on nii sõbralik, ta on nii avatud, ta on nii vastuvõtlik.
Aga meie samas... meedia ei väljenda seda nii, nagu sa praegu räägid. Meie meediast kuuleme, et vastupidi, et seal on ühed kõrilõikajad, seal tapetakse kristlasi ja pastoreid ja põletakse kirikuid.
No näed, eks selles mõttes meedia kohta võib ju küsida, et on nad seal ise kohal käinud ja on nad seal ise elanud. Et niimoodi ongi, et need kogemused on erinevad, kas sa kirjutad meedia väljaannete põhjal või sa oled ise seal elanud. Mina elasin muuses linnas, mille nimi on Bekassi, see tähendab rämpsu ja see linn on ehitatud kõrilõikajate, vägistajate, varaste poolt. See tähendab seda, et veel praegugi on nii-öelda sellise rahva siis kontingent peaks olema selles linnas kõrge. Ma olen selles linnas läinud öösel kell 11 ja kell 12 kott pimedas ihu üksi koju mööndunud suurtest meeste kampadest ja mitte kunagi, mitte iialgi ei ole midagi halba juhtunud. Nad on öelnud tere, kuidas läheb, kus sa lähed nii hilja õhtul ja lasknud mul täiesti rahumeeles minna. Muidugi tänu Jumalale, sest tema kaitse on see, mis võimaldab sellist asja, aga lihtsalt jah, mina ei näinud mitte ühtegi negatiivset kogemust sellel ajal.
Ma vaatan praegu juuksevärv, sul ei ole blondiin, et võibolla see mõjub ka, et oleks valge juuksega olnud, siis oleks võibolla rohkem, võibolla see käinud miniseelikus näiteks.
Et pimedas on kõik kassid hallid, nii et kui ma pimedas nendest mööda läksin, siis nad ei saanud näha, kas ma olen blondiin või brunett. Sul võib olla õigus, aga tegelikult muidugi kõige rohkem, ma arvan, et see on see Jumala kaitse. Just. Ja mida ma tundsin, mis oli nagu üks sükkene suur kilp ümber minu, et ma võisin ükskõik, mis situatsiooni minna, ma teadsin, et see Jumala kaitse mul lihtsalt on ümber.
Aga ütleme seal Rakverest vaadates, ma ei tea, kui tihti sa Tallinnas käid, võibolla see üldse ühiskonna meediakanaleid loed, seoses nüüd pagulastega siin on väga kriitiline. No põhimõtteliselt ma arvan, et sa ei saa raadio saateid teha, kui sa ei ole kursis ühiskonna arvamustega. Et praegu kujundataks hoiakuid. Ühe poolt on meie riigi valitsus otsustanud ja võtnud vastu põhimõtteliselt hoiaku, et me oleme osaliselt pagulaste aitamisel. Pagulane tähendab inimesi, kes tulevad sõjapiirkonnast ja katastroofipiirkonnastelt ära. Neil on raskusi seal olla ja nad küsimus kas elu või surm. Nii nagu meie Eesti rahvas läks 45. aastal või mis on mitu korda me siin oleme ära läinud, täpselt sama teema. Et on muidugi teisi variante ka ja nagu praegu minnakse ju praegu majanduspõgenikud Eestist 100 000 majanduspõgeniku tegelikult ära ju ja me ei vaata nii võrd viltu nende peal, olgugi, et nende perekonnad sageli lagunevad tänu sellele pagulast teemale, kuidas mehed käivad Soomes tööl või Rootsis või kuskil mujal ja naised rügavad siin, maksavad siis oma majamaksusid ja tegelevad lastega ja abielud lagunevad ja me kristlased isegi ei ütle ühtegi lööksõna, kuidagi vihased oleks selle peale, aga pagulastega on nagu teine teema, miks pärast see nii erinevus on?
Ma olen selle üle mõelnud ja tõesti, kui meediast rääkida, siis ma loen seda päris palju ja ma loen väga palju võõrkeelset meediat ja ma olen nagu kaks minu lemmikkanalit on ühelt poolt BBC ja teiselt poolt Al Jazeera. Üks on siis kristlik, klassikaliselt kristlik maa Inglismaa, BBC on kõikidele tuntud, aga Al Jazeera on vastupidi siis pigem moslemi maades resideerub siis mulle meeldib saada asjadest nagu sellist pilt, et ma vaatan ühe nurgalt ja ma vaatan teise nurgalt ja mulle meeldib lugeda professionaalset meediat, mitte sellist emotsioonidest kallutatud
kollast
meediat. Kuigi Eestis on ka väga häid ajakirjanik ja väga häid selliseid käsitlusi, siis ma mõtlen üle kõige sellest teemast praegu seda, et tegelikult on see ikkagi üsna suurema osa inimeste jaoks nagu talv tuleb alati äkiliselt, siis on ka see pagulaste teema tulnud äkiliselt, kuigi kes on tark olnud ja vaadanud, kuidas viimase 10 aasta jooksul maailmas asjad kujunevad, siis tegelikult see ei ole nii äkiliselt siia tulnud, seda oli ette näha, aga suurem osa inimesi ei vaata niisuguseid asju, nende jaoks ikka tuleb talv ootamatult ja tuleb naelkummid alla panna. Ja see staadium, milles me praegu oleme, see võib olla natukene kirjeldatav nagu mingis mõttes šokistaadiumiga. Ja šokistaadiumi üks olulisi osasid on selline eitamine. Ja mul on tunne, et see niisugune... Ja siis on see staadium, kus võivadki minna emotsioonid nagu täiesti kahele poole lahku. Ühed need, kes hakkavad nii-öelda juba nagu asjasse nii-öelda positiivselt suhtuma, hakkavad nii-öelda hakkama saama ja need teised, kes võtavad täiesti nagu sellise selga pöörava hoiaku. Ja ma mõtlen ka seda, et nende teiste suhtes siis, keda on praegu siis Eestis vist valdavalt enamus, kes on väga negatiivse hoiakuga pagulaste suhtes, et neid ei tohiks diskrimineerida nende mõtete suhtes, ei tohiks nagu halvasti arvata, sellepärast, et tegelikult see on ikkagi raske teema, kui me hakkame päriselt mõtlema, et okei, et noh, siin ma olen üksik inimene, ma võin siin head teha pagulastele ja mida kõike, aga kui mul on pere, kui mul on näiteks 6 last peres, kui mul on veel lähedased minu ümber, see on aru saadav, et tegelikult mul tekib mure nende suhtes. Isegi siis, kui musklik inimene olen, isegi siis, kui muusaldus on Jumala peal.
Aga mis vahe siin nüüd on, ütleme, sa räägid nüüd kahest meediakanalist, mille kaudu sa kujundad oma arvamust maailmast üldiselt. Ja samal ajal Kas on võimalik võrrelda kuidagi ka eestlaste ära minemist 45. aastal praegust põgulaste survet Euroopale? Või on need kaks eri asja?
Üks asi on see, et ma arvan, et üks esimesi kordi, kui see üldse see argument sai välja öeldud, see ei olegi väga ammu aega tagasi, see oli üks välisilma saade ja Siim Kallas oli seal ja minu mõelest tema oli see, kes esimesena kõlavalt välja ütles selle argumendi selle Eesti paadipõgenike suhtes. Siis tegelikult sellest on läinud aega mööda, päris palju aega on mööda läinud ja me oleme nagu mõttes distantseerunud sellest ja ma arvan, et see ei kõneta nii väga emotsionaalselt meid enam. Plus see, et eestlasi oli vähe ja eestlased ei kujutanud endast niisugust muutvat ohtu, ütleme kogu maailmale. Et ma arvan, et meil ei ole niisama lihtne sellega samastuda. Meil ei ole niisama lihtne seda võtta mingisuguse argumendina, sest see situatsioon, mille all me praegu oleme, see on ikkagi mingis mõttes midagi palju muud, midagi palju suuremat ja see on praegu.
Aga kas on religiooni pealetung? Teise religiooni pealetung Euroopale?
Jah ja ei. Ei saa eitada, et need, kes tulevad nendest paljud, on moslemid, kuigi jällegi ise neid näinud, olles ka isiklikult erinevalt sellest, et väga paljud inimesed lihtsalt räägivad nendest, aga nad pole ise neid näinud, siis mina olen neid näinud, ma olen nende isiklike lugusid kuulnud, ma olen nendega jutustanud, ma tean neid nime ja nägupidi, ma tean, mis lood seal taga on, siis ma tean ka seda, et suurem osa nendest siiski on just nagu niimoodi, nii-öelda nagu islami kultuurist tulnud, just nii nagu me oleme kristlikust kultuurist tulnud, mis ei tähenda seda, et nad kole tõsiselt võtaksid seda usku ja tegelikult on ju siin ka meie ümber Põhjamaades näiteid sellest, kuidas ikkagi väga suurte hulkade kaupaga neid inimesi nii-öelda integreerub sellesse kristliku kultuuri, kes siis saab päris kristlaseks, kes lihtsalt hakkab aksepteerima neid väärtusi, nii et selles mõttes ainult nagu selle nüansi taha kindlasti ei ole mõtet ennast kuskile varjata, kuigi seal on ka oma tohud sellest, seda ma üldse ei eita, aga see, et tõmmata võrdusmärk, nagu ilmselt paljud teevad, pagulase ja isise vahel, see ei ole kindlasti mitte õigustatud.
Väike vastulause sulle ka, ütleme, mida ma olen kuulnud, et need, eriti need pagulased, kes on tulnud islami kultuurist, tegelikult kannavad islami seda identiteeti ja kui nad nüüd tulevad kristliku usku võtavad vastu, tegelikult teevad nad seda lihtsalt selle pärast, et paremini saada nii-öelda õigust sellel maal olla. Ja tegelikult nad kannavad jätkuvalt islami kultuuri ja seda põhimõtteid. Ja see kristliku kiriku juurde tulemine on lihtsalt selline varikate.
Mõtleme siis 800 aastat tagasi. Eestlased ja ristiusustajad tulid siia, paljud läksid ristiusku sellepärast üle, et saada mingisugustelt mõisahärradelt või kuskilt mingisuguseid soodustusi. See ei ole mitte midagi uut. Selliseid inimesi on kindlasti alati leidunud ja leidub tänapäeval ja leidub, kui Jumal armu annab, et meil veel tuleviku jätkub, leidub ka tulevikus. Aga asi ei ole mitte mingisugustes üksikutes näidetes minu meelest, vaid asi on selles, mis selle asja lõpptulemus on ja lõpptulemust me võib-olla näeme alles 100 aasta pärast. Et siis on nagu tasandunud või silendunud ära need, et mille pärast keegi tuli mingisse usku ja siis on see lõpptulemus näha, nii et kindlasti sellised näited on ja ma arvan, et sellised näited on päris palju.
Viimase aasta jooksul on pagulaste ja põgenike teema tekitanud rohkem küsimusi kui vastuseid. See on jaganud kahte leeri kogudusi ja kogukondi.
Aga kes üldse on pagulane? Kuidas kristlastena pagulastesse suhtuda?
Ma olen siin võõras ja võõral maa.
Iivel ütleb, ära tee liiga kehvale ja viletsale palgalisele, olgu ta su vendade või võõraste seltsist, kes asuvad su maal su väravais.
Kas ja kuidas see kirjakoht kehtib meile ka tänapäeval?
Otsime koos vastuseid missioni konverentsil Pagulane väravas.
Konverents toimub laupäeval 2. aprillil algusega kell 10 neli pühikiriku Toompea koguduses.
Läheme info ja registreerumine kodulehel mission.ee/konverents.
Missiooni kandja.
Pühakirjas on vähemalt üks koht, et Jumal on kõikide rahvastele loonud oma maa, oma piirid. Ja kes üle piiri läheb omalt maalt, siis teatumõttest ongi hoobilt pagulane ja me ei pea neid sallima, kes oma piirist välja läheb. Et kas või vähemalt mitte sallima, vaid vähemalt me ütleme, et tõrjume ta tagasi, et mingu sinna, kus ta on Jumal seadnud tema piiri. Arvestades nüüd neid ajaloolisi sõjasid, kus konkreetselt ka Iisrael näiteks konkreetselt ei ela ju üldse oma piirides praegu. Need, kus ta praegu elab, on ka piirid, aga see Iisrael omal ajal oli mitu korda suurem. Kui ma saan aru võrreldes sellega, mis ta praegu on pool Eestit ainult. Vanast oli ikka suur maa. Ja nüüd küsimus, et kuidas need piirid täna on, kas need võivad ka ajalooliselt piirid muutuda? On võimalik üldse või ole?
Ma arvan, et me inimestena jah, võtame võib-olla endale liiga palju otsustusõigust, mis on piirid ja ka mis on prioriteedid. Kas rahvaste vahelised piirid on prioriteet või ligimise armastus on prioriteet. Ja minu mõelest, kui me pühakirja loeme ja seda kõige suuremat seadust Jeesus enda suuleb öeldud, siis seal ei ole riigi piiridest mitte ühtegi sõna. Seal on räägitud sellest, et me peame armastama Jumalat üle kõige ja ligimest nagu ise ennast. Aga see Iisrael on väga hea näide, sellepärast, et sellisel juhul Iisrael läheb ju kõik hukkamõistu alla, sest need seal ju rändasid mööda kõrbet ringi ja vallutasid no tõesti seda maad, mida Jumal oli nende piirideks määranud. Aga miks nad siis seal mujal olid? No tõepoolest sellepärast, et maale tuli nälg ja tõepoolest nad olid seal teises riigis orjapõlve all. Ja nüüd tuleb see küsimus, aga miks süürlased rändavad välja oma maalt? Miks kõik need Araabia maad rändavad välja oma maalt? Ja võt, siin on see koht, kus võib-olla eurooplane peaks üldse peeglisse vaatama, võib-olla ka ameeriklane peaks peeglisse vaatama.
Ameerikas süüdistakse muidugi põhimõtteliselt, et see on kõik Ameerika tegu.
No me ei saa süüdistada tegelikult niisugust... Ma ütleks abstraktset suurust nagu Ameerika. Me võiksime hoopis lähemalt vaadata oma peegelpilt ja küsida, aga kas ma tahan elada nii, nagu ma praegu elan? Kas ma tahan, et mul see elektrituli põleb? Kas ma tahan, et mul auto sõidab? Seal on bensiin, kus tuleb bensiin? Bensiin tuleb naftast, kus nafta tuleb?
Süürist.
Eks ole? Ja võt siit me jõuame tegelikult tagasi sellesse, et ma usun siiralt, et see põhjus, miks need inimesed sealt välja rändavad, on tegelikult minusuguste inimeste mugava elustiili jahnuse küsimus. Ja kui ma sellest saan aru, et tegelikult mina oma olemusega, sellisega, et ma tahan elada nii, nagu tavaliselt elatakse, nagu meil tänapäeval elustandard on, tegelikult põhjustan seda, kas kaudsemalt või otsesemalt, siis ma enam ei näe mitte ühtegi õigustust, miks ma peaksin ütlema, et kobigu tagasi oma riigi piiridesse.
No see on nüüd lääne kultuurist, aga ikka kui me vaatame nüüd Eestimaad, ütleme siis kui pool elanikkonnast elavad teilt kas keskmiselt või pigem nagu alla pole vaesuspiiri. Ja üks lause ongi sellega, et kui meie endi rahva eest ei hoolitseta tegelikult, vaid lastakse teilt elada, päris hulludusolukordas me näeme ka televiisorist saateid, kuidas inimesed elavad ikka väga hulludusolukordades ja ühel hetkel tundus, et need pagulased, kes siia tulevad, saavad oluliselt parema ressursi omale nii-öelda rahakoti vahele kui meie oma rahvas. Ja siin tuleb käärid. Tõesti, ma arvan, et see on õigustatud pahameel.
Ma olen täiesti nõus, kuigi muidugi jällegi siin tuleb poolteist aastat Indoneesias viibimist kasuks, et ma tegelikult olen oma silmadega näinud, mis tähendab tõesti hulludes olukordades elada ja Jumal olgu kiidetud, meie rahvas ei ole sinna, ma olen jõudnud ja ma väga loodan, et me ei jõua sinna, et isegi see mõõdukalt kehvades oludes elamine tegelikult juba oma olemuselt ikkagi eeldab seda, et ma midagi tarbin. Ja see midagi enamasti tuleb ikka jälle sellest samast mustast kullast on produtseeritud ja ka arengumaade odava tööjõu läbi, sellepärast, et mida vaesemalt ma elan, seda odavamaid asju ma tarbin, mida odavamaid asju ma tarbin, seda suurema tõenäosusega on need valmistatud kas kuskil Hiina või Kambodža või muudes tohututes vabrikutes, kus tegelikult eksploateeritakse nii lapstööjõudu kui keda kõike veel. Nii et...
Aga ikkagi seal Indoneesias või ei ole mingi probleem elada palmi all? 2365 päeva aastas.
Ja siis tuleb tengu viiruse sääsk, kui sa seal palmi all lööbid ja nõelab sind ja järgmisel päeval oled sa surnud, see asi ei ole üldse mitte niisama lihtne, siis tuleb troopiline vihmatorm ja sa lihtsalt upud sinna sellepärast, et need alla voolavad veemassid on nii suured.
No, et külm ei ole või?
just, just. Et
ja maksus juba ole.
Need meie arvamused sellest, kuidas kusagil elada on või ei ole, on ka äärmiselt, noh, ütleme siis niimoodi, et lihtsustatud nii, nagu ka nemad seal mõtlevad meie pihta, et noh, siis neil seal viga elada, neil on sotsiaalmaksud nii suured ja neil on üldse nii tore kõik olla ja külma ka juba tundma, sest koristatakse kuskile vaeste majasse või ma ei tea, kuskile sotsiaalmajasse ära ja tegelikult siis reaalne olukord on hoopis teine, nii et jah. Aga see sinu eelmine küsimus, et meie enda rahva eest ei kanta hoolt, see on tõsi, et need asjad peavad olema tasakaalus ja kui need asjad lähevad tasakaalust välja, siis tekibki trots. Et selles mõttes küll, aga ma olen ka väga palju näinud inimesi, kes ütlevad, et miks meie rahva eest hoolt ei kanta ja kui sa siis ütled nendele inimestele, et kuule, aga tule siis minuga kaasa, ma ei tea, kas hooldekodusse või kuhugi lähme jagame seda või teist, siis tal on 10 muud asja teha.
Nii et vaatame jälle peeglisse. Aga seda peeglisse kõige parem on vaadata, kui me teeksime praegu väikese muusikapala.
No teeme muusikapala.
Väikese loo vahele ja siis kuulete missioonikandjat. Mina Indrek Luide, Laura Erm on studios, räägime pagulastest.
Missioonikandja.
Kuulete missioonikandjad, mina Indrek Luide, Laura Erman studios. Me kuus valmistame õieti ka ühte konverentsi, millest ma rääksin mis toimub 2. aprillil 2016 Tallinnas Nelipüü kirikus Toompea 3 algusega kell 10 ja mille selline slogan on pagulane väravas. Ma usun, et see on päris õige mõte ja ta veel väravas väga ei ole, eks ta ole, et ta on praegu Voogülas alles, et veel nii palju ei ole seda. Küsimus on, kas me peaksime üldse valmistama südameid selliseks olukorraks ette, kus tõesti võib juhtuda, et pagulan ongi äkki naaber majas, samas trepikojas kõrval korteris ja ta ongi seal.
Ma arvan selle kohta seda, et ma võtan tõsiselt seda, mida Piibel ütleb, ligimese armastusest ja Jumala armastusest, siis ma ei valmista oma südant ette võõra jaoks naaber majas, mitte siis, kui on oht, et see võõras tuleb, vaid ma valmistan seda juba enne ette. See on juba see, mida Jumal minu südamesse on pannud, et ma pean võõra ja vaeslapse eest hoolt kandma, et ma suhtun teistesse inimestesse, nagu ma tahan, et minussegi suhtutakse. Sellisel juhul see pagulane sinna raamidesse asetubki, et ma tegelikult peaksin oma südame poolest juba enne valmis olema, kui nii-öelda oht tuleb, et muidu on meil see ainult tagantjärgi reaktsioon.
Kas me peaksime ühe toa valmis panema paguluse jaoks?
Hea küsimus, alati on ilus suuri sõnu teha, aga vaata, kui asi konkreetseks läheb, siis on vahel eri küsimus. Ma ütleks seda, et see on iga inimese individuaalne küsimus, et igal inimesel meie maal on praegu erinevad elutingimused, neil on erinevad korterid, neil on erinevad suurused ja niimoodi ei saa ühe lauaga ütelda, et me peame kõik nüüd ühe toa valmis panema, aga ma tahaksin siis loota, et mina, sest mina olen ainus isik, kelle kohta ma saan otsustada, et mina tahaksin olla valmis seda tuba valmis panema, kuidas sinuga on, Indrek?
No võt, minul ka mitu tuba võiks küll valmis panna, vähemalt lotsa panen valmis, et ta võiks mu seal kohvi juua või kui ta üldse kohvi joob. Aga lihtsalt, et pühakirjas on eile näide, et kui see oli see samaarlane, kes seal oli pekstud, siis teda ei võetud mitte oma koju, vaid viidi võõrastamaja ja hoolistad tema eest. Ja siin on ka nagu näide, et Jumal ei nõua kodu võtmist, vaid nõuab kuskil viimist. Kellegi teise juurde. Et nii me teemegi.
See on jah, mulle praegu seal hetkel avanus tähendab, mis sõna täiesti uue vaatenurgalt, et ta tõesti ei võtnud seda ju oma koju, aga samas ta tegi kõik, mis temast sellel hetkel sõltus. Võib-olla, kui tal oleks kodu olnud seal samas, oleks ta ka võtnud ta enda juurde koju.
Ta oli reisi peal tegelikult.
Ta oli reisi peal, just nimelt. Me oleme ka mingis mõttes reisi peal siin kristlastena.
Nii, aga nüüd siiski pagulane väravas. See on selline see ühe missioni konverentsi selle aasta slogan ja miks sellist konverentsi üldse vaja on? Kas üldse vaja on? Kas on vaja kristliku konverentsi? Kas me kristlastena peaksime ennast üldse harima paguluste teemal?
Ma arvan, et see küsimus on ka isiksustüüpidest, et on inimesi, kes tahavad teada saada. Nii kristlaste hulgas kui mitte kristlaste hulgas. Ja just sellised inimesed, kes on ütleme, nad võibolla polegi veel väga seisukohta kujundanud või on pigem positiivsed, aga nad tahaksid teada saada, mis asi seal ikkagi on. Ei taha nagu siukse ühe puuga lööma minna. Et kas ikka on nii nagu meedia räägib või on seal mingisuguseid tahke veel. Ma arvan, et sellisele inimesele on see konverents väga teretulnud. Plus kuna ma nende pagulastega tegelen, siis mul on päris palju kristlasi jäänud nii-öelda ette, kes on öelnud, et tahaks kuidagi aidata, aga ei tea kuidas. Sest meil puudub tegelikult igasugune kogemus. Meil ei ole niisugust asja varem ette tulnud. Me vahel mõtleme, et need pagulased on nagu mingisugused monstrumid, kes ei tea, kuidas nendega tegeleda, et ei tea, mis nendest välja tuleb. Ja võt sellist konverentsi on vaja, et julgustada inimesi, et tegelikult see pagulane seal väravas on täpselt samasugune inimene, täpselt samade baasemotsioonidega, täpselt samasuguste käitumismudelitega põhimõtteliselt nagu meie oleme. Ja nende eest hoolitsemine ei ole üldse mingisugune ekstra töö ja seetõttu on tore, et sinna tulevad mitmed ekspertid erinevatelt maadelt siis rääkima, ütleme sellest, kuidas nemad on oma kogudustes, oma kogukondades nagu selle teemaga hakkama saanud ja vähemasti nii palju, kui mina seda ühte kõnelejat tean, siis esimene asi, mis sellest välja koorub, ei ole mingisugused üüratud ettevõtmised, isegi mitte üüratud toetused, vaid selge ja lihtne inimlikkus, armastus.
No seda on ka hea mõnikord nagu öelda nii kaua, kui ta see, sa ei pea teda putuma. Aga mul meeldis üks Kuku raadio reporter, kes ütles, et tema oli ka väga negatiivne. Ütleme, teistsuse naha värviga ja need asi. Aga siis, kui ta kokku puutus nende inimestega, juba oma elukutselt lähtuvalt, siis kui piirid vabanesid ja ta ei käia nii Süürias kui Ameerikas erinevates kohtades ja ka seal Aasias, ütles, et põnevad inimesed, üks põnevam kui teine. Ja noh, meil tuleb pilt, et tegelikult aga need põnevad inimesed ei tule kerran, et sa oled seal hästi hakkama, aga olgugi, et tihti peale selgub, et tulevad just nimelt doktori kraadiga inimesed, insenerid ja need asi. Mõnikord tundub, et miks pärast lapsed emadega ei tule, vaid hoopis tuled isad, ja pärast tulevad teised järgi, et kuidas see laps siis seal emaga seal hakkama saab, kui isa on põgenik ja need asi. Aga kui me räägime veidike veel konverentsis, siis kes peaks sinna tulema? Sa veidike juba mainisid, aga kui palju pastorid võiksid sinna tulla? Kas pastorid võiksid kujundada ka selle konverentsi kaudu oma arusaamist ja võibolla informatsiooni?
Ma arvan, et sinna peaksid tulema võrdselt nii pastorid kui ka koguduse liikmed. On täiesti kindel, et pastoril on ju teatud selline vastutus oma koguduse üle ja samas võib-olla ka vastutus siis teada ja vastutus ikkagi asjade vastu huvi tunda, et seda lähemalt osata ka seletada, ütleme oma koguduse inimestele, kes tahaksid küsida, et kuidas sellega siis ikka on, mis sina sellest arvad. Et selles mõttes loomulikult pastorid on sinna väga tere tulnud, aga me oleme seda ka mõelnud ju niimoodi, et eriti hea või eriti töötav on see asi, kui tulevad tiimid. Meil on nagu võimalik juba eos tekitada arutelu, et aga mida meie saaksime oma koguduses ette võtta. Et vahel me ei pea võtma ette seda, et me pakime nüüd auto kokku, põrutame kõik vaosse, eks ju, kui terve Eesti vaosse sõidaks, siis vaesed inimesed seal. Et vahel on võimalik ka hoopis midagi muud teha. Kas
no, mootoratturid käisid.
Mootoratturid käisid ja igasugused muudki tegelased on seal vaos käinud, aga just nagu see, et kuidas on võimalik nagu toetada seda tööd ühel või teisel viisil ja ma usun just, et sellise teadmise saamiseks ja võibolla ka selliseks innustamiseks positiivsete näidete varal, et selleks ongi see konverents ja võibolla tõesti, et sinna sealt kõige rohkem kasu saavad need inimesed, kes on oma sisemuses juba mingi otsuse teinud, et nad kuidagi moodi tahaks aidata kas või palves kaasa sellele teemale mõelda. Aga samas ma arvan, et väga huvitav on seal konverentsil olla nendel inimestel, kes pole seisukohta kujundanud, kes eriti midagi ei tea, aga neil on võimalus nüüd teada saada. Nii et selles mõttes nii pastorid kui ka mittepastorid, nii positiivistid kui negatiivistid kui neutraalsed, et ma arvan, et kõik tegelikult sellelt konverentsilt midagi saavad.
Nüüd 9.30 algab registreerimine koos kohvi söögiga ja ka ta maksab ka veidikene ja tasub minna sellisele kodulehele kui www.mission.ee/konverents.
Mm-hmm, seal saab registreerida ka.
Ja seal on kõik info olemas, aga siiski, kes nüüd ei pääse, ütleme internetti, öelda nii palju, et ta veidikene maksab. 20 euri osavõttu maks. Ja pastoritele nüüd pange tähele on siiski soodusind, nii nagu pühakirja ütleb, et pastor peaks topelt palka saama võrreldes nagu kõik muud inimesed, et topelt taustuse kõik muu, siis pastoritel on topelt nagu väiksem sind, ehk 10 euri on tema osavõttu maks, nii tulge rohkem. Ja kui kogudusest tullakse grupiga, siis on nõnda, et kui 3 inimest või rohkem, 3 on nagu minimaalne, siis ühe osavõtju hind on 10 euri ja selle sees on nüüd lõuna ja kohvipausid, nii et ei ole vaja sööki otsima minna kuskil iks kohta, vaid me koha peal söödame ja joodame ja armastame siis neid, kes me ettevalmistame seda kui ka neid pagulasi.
Armastame enda omasid ka, sest seda ei tohi mitte unustuseta jätta.
Viimase aasta jooksul on pagulaste ja põgenike teema tekitanud rohkem küsimusi kui vastuseid. See on jaganud kahte leeri kogudusi ja kogukondi.
Aga kes üldse on pagulane? Kuidas kristlastena pagulastesse suhtuda?
Ma olen siin võõras ja võõral maal.
Piibel ütleb, ära tee liiga kehvale ja viletsale palgalisele, olgu ta su vendade või võõraste seltsist, kes asuvad su maal su väravais.
Kas ja kuidas see kirjakoht kehtib meile ka tänapäeval?
Otsime koos vastuseid missioonikonverentsil Pagulane väravas.
Konverents toimub laupäeval 2. aprillil algusega kell 10:04 Pühikiriku Toompea koguduses.
Läheme info ja registreerumine kodulehel mission.ee/konverents.
Missioonikandja.
kultuuriliselt me oleme enam-vähem Soome ja Rootsiga, ma arvan, et eestlased me ütleme, et me oleme enam-vähem samal kultuurilisel nivool.
No ilmselt mitte majanduslikult ja sotsiaalselt veel nii arenenud, aga ütleme, et meie mingisugune mõttemaailm, no umbes sama aeglased kui soomlased ja umbes sama tublid nagu rootslased. Just. Nii et.
Et me oleme ikka superigel selle mõttes siin vahel. Et üks väga huvitav inimene tuleb Peeter Magnusson, kes illuti sai ka väga huvitava au hinna või au märgi või au hinna just oma pagulaste töö juurest Jönköpingist. Kohtusin illuti, mitte illuti, vaid möödunud aastal siis tegelikult Euroopa Evangeelse Alliansi peaassambleel, kus ta rääkis ka sellest tööst, mida ta tegi ja Hope for Europa, see on selline organisatsioon, kes tegeleb Euroopa lootusega ja see andis siis temale sellise kui säravale isikule, kes on põnevaid, ütleme, kohtumisi korraldanud pagulastega just Rootsimaal Jönköpingi linnas, aitab neid noori ja lapsi eriti ja ka teisi selles ühiskonnas hakkama saada ja ta räägib põnevaid lugusid.
Sa ütlesid, et ta võtab veel neid pagulaste lapsi enda juurde ja. Elama ka, et tundub, et sa vist tunned teda lähemalt.
Ma tunnen nii palju lähemalt, et ma sain temaga rääkida seal Saksamaal, kui ma olin sellel konverentsil. Ja siis ma tegin talle ettepanek, kui me teadsime, et selline konverents juba tuleb, et kas ta on valmis tulema ja nüüd võtsin uuesti kontakti ja ta oli, on ikka valmis tulema veel. Nii et Peeter Magnusson on kindlasti üks tüüp, kelle pärast tasuks tulla kohale ja tema ilmselt võibolla seal ettekandene ei räägi nii palju, aga ta jääb ka pühapäeks siia, nii et temaga on võimalik veel hiljem kohtuda ja ilmselt rääkida ja kui kogudusi tunneb, et ta võiks teda vastu võtta, siis on praegu veel hetk on võimalik ka tellida teda oma kogudusse rääkida.
Ma mõtlesin, et sa oled ta juba Kehrasse ära broneerinud, et ei, tuleb ainult sinna.
Ei ole. Nii igal juhul, see on selline mees, Peeter Magnusson Rootsist. Ja nüüd sina tead rohkem Soome külalistest.
Jah, mina võin rääkida siis sellest naisest, kes tuleb Soomest, aga tegelikult tuleb ta küll Iraanist originaalselt. Tema nimi on Marjan ja isegi turvalisusnõuete tõttu ta ei taha oma perekonna nime avalikustada.
Ta on soomlan või iraanlanna.
Ta tegelikult on iraanlanna ja ta on väga palju teinud ka pagulaste ja just moslemite heaks ja ilmselt see tõttu ta jaoks juks parem liiga palju detaile endast ei avalikusta. Ma teda rohkem ei tunne kui see, et ta on käinud ühe missioni reisiga Eestis ja siis jagas ta natukene oma kogemustest ja ta tegelikult ise on moslem ja ta on ise tundnud seda, mis tähendab kristlaste töö moslemitega nagu nii öelda oma naha peal olles ise moslem. Ja mind puudutaski kõige enam see, mis ta ütles, et kui temaga hakati tegelema, et siis see asi, mis teda puudutas, ei olnud mitte mingisugused üritused, ei olnud isegi mitte mingisugune piibli ette lugemine või tõestamine või mitte tõestamine, teda puudutas lihtne inimlik armastus. Ja ta hakkas mõtlema, et mis nendel kristlastel on, mida meil ei ole. Mis teil viga on, et nad nii armastavad on teiste inimeste vastu. Mm-hmm. Ja noh, mind ennast kõnetas see väga, sest vahel mõtled, et ja mis asja peaks küll kõik tegema, tead sa, mis nende pagulastega, et mis moodi nendele rääkima. Sa saadki aru, et tegelikult see, et sa lähed talle vastu kallistad, küsid, kuidas sul täna läheb, see ongi see tuum ja sinna ümber saab siis igasuguseid filosoofeid ehitada pärast, kui soovi on.
Kuidas selle kallistamise ikka on? Kas kultuuriliselt võib kallistada ikka või?
No ma ei tea, mind pole see niimoodi maha löödud ühegi kallistamise eest. No muidugi hetkel muuses vaos on väga palju naisi ja lapsi ja väga palju ukrainlasi ja no ukrainlastel on ju see, mul oli nii, Indoneesias seda nii palju ei tehtud seda musitamist, aga ukrainlastel on see värk, et ja siis peab õigesti ka veel, et ikka ühe põse peale, siis teise põse peale, siis tagasi selle ühe põse peale vist. No ühesõnaga, ma ilmselt alguses eksisin kõvasti, aga eks nad andsid andeks. ja see tegelikult on väga tore.
Nii et selle mõttes on, ta on ikka jätkuvalt moslem.
Marjan on nüüd kristlane. Tema pöördus ja ta tundis nagu südames just seda, et Jumal kutsub teda tööks afgaani naistega. Nii et ta tegelikult on Iraanist, aga samas tegelema afgaani naistega, et ma arvan, et kes nüüd seda islami neid taustu tunneb, siis tegelikult see veel on omakorda siuke radikaalne pööre. Iraan on vana, kui ma nüüd ei eksi, siis see shiade kants ja samas Afganistan on pigem sunnide kants ja siis need, no, need oma vahel veel üldse ei klapi. Nii et tegelikult see on nagu kahekordne selline topelt, noh, nii-öelda nagu üllatus ja samas ma saan aru, et tema nii-öelda juhtimise all, siis on täiesti sadu afgaani naisi siis pöördunud Kristuse poole, nii et see on vägev töö, mida ta teeb ja ma arvan, et see jutt on väga huvitav, mis ta räägib.
Ja peale seda on siis ka veel üks Eesti pastor või töötegija päästarmeest, Cedric Hills.
Cedric vist.
Cedric, jah. Tema räägib, mis on kristlase vastutus õigus inimväärsele elule kristi tasakaal abistamise evangeeliumi jagamise vahel.
Mm-hmm.
Ma saan aru, et tema on üsna palju olnud seotud päästearmee kaudu üle Euroopa nagu üst pagulastööga.
Mm-hmm. Just, et ta vist ütles, et ta on 15 või 16 aastat nendes erinevates laagrites siis teeninud ja vaadanud neid inimesi ja just ma saangi aru, et see tahk, mida tema esile toob, see ingliskeelne sõna, see dignity, see inimväärikus, et tegelikult, et isegi kus juttu on kõik ära võetud, tegelikult me mõtleme nende pagulaste peale, on kõik ära võetud, see, nad võisid isegi oma kodumaal päris rikast elu elada, ma olen sellised dokumentaalfilme näinud, kus sul on tohutu maja ja sul läheb kõik hästi, siis on see läinud ühel hetkel, sul kõik läinud. Kõik see, mis, kõik need juured, need on nagu läbi lõigatud. Sa oled äkki mingis pagulas laagris kuskil, sa oled täiesti mitte keegi sulle panus.
Sellega mõttes nagu võrrelda veidike ikkagi Eesti pagulaste suhtes ka, kes siit läksid
nii kindlasti.
Päris rikastena.
Ja, nii kindlasti. Et siin koha peal on võimalik need paralleele luua. Ja ongi, et sellel hetkel, kui ta seal on mitte kellegina, on tal ikkagi see dignity, see inimväärikuse võimalus, et kuidas nagu seda veel säilitada selles töös.
Peale selle meid tervitab ka Avo Üprus, kes tegeleb põgenike teemaga Luteri kirikus mm-hmm. ja on lubanud ka osaleda siseministeriumi keegi, me nime ei tea hetkel öelda, aga ka Vau keskus jääme siis kaugele.
Jaa, Vau keskuse direktor Jana Selesneva on lubanud ka siis sõna võtta muuses Vau keskusega on niisugune tore lugu viimase aasta jooksul, et nüüd töötab seal kaks Jaanat ja kui mina sinna helistan, nad võtavad veel täpselt sama telefoni toru vastu, siis ma kunagi ei tea, kumb Jaana nüüd vastab ja kumb nendest siis kõnelema tuleb, aga siis viimane kord siis öeldi mulle perekonna nimega ära, et kumb Jaana siis ikka kõnelema tuleb, et see direktor Jana Selesneva siis tuleb ja räägib natukene sellest, kuidas neil praegu see olukord paistab ja on ja see on üks ka üks väga imetlusväärne naine, kes oma tööga ta suudab kuidagi nii neutraalseks jääda ja rahulikuks jääda ja teda vaadates juba tekib nagu siukene imetlustunne, et ta sellist tööd teeb.
Sul on väikest viisi informatsiooni, küll ma ei tea, võibolla sa isiklikult nüüd ka Tartus Saalemi kogudus on ka ühe pagulasperega juba väga tihedalt toimetamas.
Just, mul on väga tore kogemus, sest tegelikult mina koos Rakvere tiimiga aitasime neid Tartusse kolida ja ühtlasi ka siis kontakti võtsime Saalemi kogudusega.
Sa oled puudutanud neid lausa?
Oi, ma olen neid täiesti puudutanud ja meie reis siis Vao külast Tartusse, mis toimus augustikuus, oli väga selline ütleme niimoodi pingerikas reis sellepärast, et nad olid täpselt samal hommikul saanud endale kahenädalase kassipoja ja minu kõige suurem hirm oli see, et see kassipoeg suleb selle reisi ajal ära, sest see oli üks igavane suur kolimisauto oli ja siis see rappus ja nii palav oli ka veel ja siis ma mõtlesin, mis sest vahesest kassipojast küll alles jääb, kui me sinna Tartusse jõuame. Aga kass elas reisi ilusti üle ja nüüd on ta neil tubli selline nurumootor kodus, nii et jah, see pere on väga armas ja väga edasi püüdlik ja ma tean, et pere isa suur unistus on avada süüri ja toitu pakkuv söögikoht Tartu linnas. Ma ei tea, kuidas ta sellega nüüd edasi on jõudnud, aga ilmselgelt peab ta selleks kõigepealt keelt õppima. Nii et jah. Ja lapsed käivad siis seal koolis, aga küllab sellest siis täpsemalt räägitakse.
Kuulus, et nad juba pidi oskama päris kenast eesti keelt.
Lapsed küll, jah.
Et kas ongi selline jutte, et pagulased ei tulegi sotsiaalabi peale, vaid juba mõtlevad äri peale?
Jaa, paljud nendest on väga ettevõtlikud. Et selles mõttes, et see ei tähenda seda, et nad nii hirmsasti rikastuda sooviksid, vaid ongi just see, et neil on ikkagi nagu omad ideed ja vaata tegelikult seal on natukene selline põnevus vaata, et tõesti, et Süüria söögi koht ja nüüd ma vaatan igal pool ikka sõidad ringi, siis vaatad jälle India ja Tai ja Azerbaidžaan ja kõik, mis tegelikult on see ju põnev niisuguseid asju teada saada ja teiselt poolt see on ju ka kasulik meile sellepärast, et kui see toidukoht läheb suuremaks, siin on ju töötajaid vaja. Ja see teiselt poolt me võime seda vaadata ju kui uute töökohtade pakkujad, nii et miks mitte. Igates mina ootan pikki silmi seda Süüria toidukoha avamist.
Nii et meil on palju põnevat tulemas, aga hetkel teeksime väikse sellise pausi, kus kes nüüd internetis on, kes kuulab ka pereraadio interneti kaudu, et minge siis kodulehel www.mission.ee/konverents ja vaadake üle, mis seal on ja registreeruge. Ja registreerumine on kinnitatud peale seda, kui laekub Eesti evangeelse alliansi missioni toimkonnale osavõtumaks. püüdkem need asjad korda ajada. See on väike asi meil kindlasti, aga ma usun, et suure õnnistusega nüüd kuulame ühe muusikapala. Kuulete missioonikandjat, mina Indrek Luide, saates on Laura Erm ja me jätkame peale seda väikest lugu, aga käige siis seal kodulehel ära.
Missioonikandja.
Kuulete missioonikandjad, mina Indrek Luide, Laura Erm on minu koos stuudios, oleme, ma arvan, et päris põnevat juttu rääkinud siin, vähemalt Laura.
No kelle jaoks põnevat ja kelle jaoks võib olla natukene ebamugavat, aga sellegi poolest.
No igal juhul ebamuga on ka põnev.
Ja.
Ja selle põnevusega saab olla lausa silmitsi, kui tulete 2. aprillil Tallinnasse. No mõistlik on juba siis tulla 9.30, kus on siis mission konverents toimumast registreerumine KOF. Ja see toimub siis Tallinnas Nelipühi kiriku kirikus Toompea 3. Nii et ma usun, et kõik teate, kus see asub. Nii et tulgem kohale, 9.30 kell 10 algab juba konverents peale siis juhatusega.
Just nimelt, et kella 10 ei tasu tulla, sest siis te veel registreerute jääte Indrek Luide avasõnadest ilma, nii et see ei lähe mitte.
Ja nii et sellised asjad, aga peale selle on toimuvad ka paneeldiskussioon seal lõpupoole, nii et ja saab aega, tund aega on ju lõunat, nii et see on diskussioon koht, kus me saame ka rääkida ka külalistega ja ka meiega.
Ja see oleks küll tore või noh, seda me oleme ju mõelnud, et oleks väga vahva kui selline diskussioon, mida Cedric Hills siis oma nagu kõnes siis algatab, et see võiks nagu kuidagi niimoodi edasi minna ka sellesse lõunapausi sisse, et eks iga üks siis teab ju kellega, kuidas ta räägib, aga et kuidagi nagu see selline just nagu konstruktiivne arutelu võiks edasi minna ja ma arvan, et tõesti kõik need külalised, kes meile sinna tulevad ja seal parasjagu on, et nad üldse mitte ei pane pahaks, kui nendega ka, nendele ka lähenetakse ja küsitakse, et kuidas siis ikka on ja mis te arvate.
Mind pani väga mõtlema üks teema, mida ma ühe Soome vennaga rääkisin, kes tegeleb ka mingil maal ühes koguduses ka pagulasteemaga, siis ta väljendas niivis, et 20 islamistist, mitte siis ISISest, vaid islami usu maalt tulnud inimesega siia Euroopasse, 1/20 on tõeline usklik. Ja ülejäänud on lihtsalt sealt maalt tulnud, kes ütlevad, et nad on islami usku. See on nii nagu Jael Puusak ütleb, et Bosnia Hertsegoviinas on lihtsalt muhameedlane. See on nagu selline rahvustunnus. See ei ole enam isegi usk mitte, vaid nad elavadki seal. Et kui palju seda usku tegelikult neil siis seda islami usku tegelikult on, ma loen nii praegu ühte raamatus soome keeles Islam pühakirja valgel, ja mul tundub, et väga imelik on sellesse raamatusse uskuda üldse.
Ja eks seda pühakirja kriitikat on ju tehtud nii piibli kui ka Korani suhtes ja tõepoolest näiteks TV7 on üks hästi huvitav saatesari, seal on üle 30 osa ja seal on ka just räägitud piiblist ja Koranist ja seal ka üks siis endine moslem doktorikraadiga, ta on saanud vist doktorikraadi isegi mõlemas nagu nii
mõlemas
teoloogias, et ühesõnaga ta teab, millest ta räägib ja seal siis kõneldakse sellest ja loomulikult üks asi on see, et me võime nagu minna ratsionaalseks ja lammutada Korani laiali ütelda, et see on kõik mingitest erinevatest aegadest kuskil kokku pandud jupid ja Muhammed pole üldse kunagi niimoodi öelnud ja ta pole üldse niimoodi elanud ja bla bla bla, aga sama asja tegelikult selles mõttes on võimalik teha ka piibliga, et seda on võimalik ka samamoodi lammutada, et tegelikult mina sügavalt ise arvan, et see on ikkagi lõpuks usu asi. See ei ole nagu mingisugune teoloogia kriitika asi, allika kriitika asi, see on usu asi, nii moslemitele kui kristlastele on see usu asi. Nii et selles mõttes jah, aga mis sa rääkisid nüüd sellest kultuurist, siis see on tõsi, et islamil on oma kultuur. Kristlusel on ka oma kultuur, meil on siin omad sümbolid, me võibolla ei ole nendes enam nii tugevasti kinni, kui islam on oma, ütleme nendes sümbolites, aga mõtleme ka, et nad on meist 600 aastat nooremad. Tegelikult ma vaatan, nii huvitav on see, et kõik need asjad, mida kristlus on läbi teinud, see lõhestumine, täpselt need samad, need igasugused arenguetapid vägivaldsus, see kõik tuleb praegu islamist täpselt samamoodi järgi. Et nendel juhtuvad samad asjad, see sunni, shia lõhestumine, need vägivaldsed, need igasugused terroriorganisatsioonid, me näeme nagu ajalugu taas sündimas meie silmade all. Lihtsalt see on teine usk ja see ongi usu küsimus, millesse mina usun.
No kui me toome ka ISISe korra veel siia mängu, et ISISed ütlevad, et me oleme nagu tõsi islamistid. Kui nüüd kristlastest räägime, et tagasi algkoguduse juurde, siis see peaks olema nagu täis armastust.
Ja noh, muidugi asi on selles, et kui ISIS ütleb, et me oleme nüüd tõsi islamistid, siis ülejäänud islami maailm seda ju ei võta tõsiselt. See on ju on suured leheküljed, kus on, mis on, et Muslims against ISIS, ehk siis, et moslemid ISISe vastu ja not in my name, ehk siis mitte minu nimel. Et tegelikult ikkagi suurem osa moslemi maailmast ütleb, et see ISIS on ise hakanud võimuhaaraja, keda ei aja tagant mitte, ütleme, sellised usulised, õilsad püüdlused, vaid täiesti inimlik valitsemisiha. Ja noh, võt see on võibolla erinevus, sest kui nüüd mõtelda kristlastest ristisõdijate vastu, siis ikkagi suurem osa kristlastest vist arvas, et nad on ühed vägevad tegijad, kuigi kus me ka nüüd teame 1000 aastat hiljem, mis nad täpselt arvasid, võibolla arvasid samamoodi, et mis asja need nüüd seal teevad.
No jah, paganatega käituti teatud stiilis, nii et vallati, kui ütleme see inimlik puudujäägitus tuleb ellu kristluse juurde. Me oleme kõik ju teetud mõttes ju mitte ebatäiuslikud. Ja ainuke, kes täiuslik on ju Jumal.
Just.
Ja ometigi ma mõnikord imestan, kuidas Jumal kasutab ebatäiuslik, et luua täiuslikust.
selles, kuidas see on, et nõtruses saab minu vägi täielikuks.
Ämmastav.
On ju. Ja just kui sa vaatad nagu seda, kuidas üks inimene, kellel ei ole inimlikus mõttes mitte mingit tagatausta, et ta võiks teha võimsaid tegusid. Ja just nendest kasvatab Jumal millegi pärast need evangelistid, mingi Benny Hinn või Billy Graham või kes iganes, kes tulevad, ei tea kust kohast. Ja siis sa näed, kuidas ta ise teades, et ta ei ole mitte midagi ja siis Jumal hakkab tema läbi nagu tegutsema, et Jumal saaks austatud, mitte see inimene, kelle kohta ütleks, et noh, ta oligi sünnist saati andekas. Ei ole niimoodi, Jumal näitab just nagu oma au selle keskelt.
Nii et sellel teemal, ütleme ka pagulane väravast, me võiksime ka öelda, et see on nagu väljakutse, et ebatäiuslikuna hakata midagi täiuslikku asja tegema.
Jah, ja ka tegelikult see armastus, see võrsub esile uskumatutest olukordadest ja kui sa siin enne ütlesid seda, et kui sa saad nagu seda inimest ise näha ja katsuda, siis see võib väga palju muuta, siis tegelikult on see nii, et ma ise olen oma tuttavate hulgas näinud, kes on kulnud kas minuga vaosse kaasa või mõnel sellel õhtul osalenud, mida me oleme nendele korraldanud, et kui nad näevad, kes nad tegelikult on, siis nende süda nagu murdub, nad kuulevad neid lugusid, et see just kui nagu jääb nende sisse ja võt see on see seeme, millest Jumal hakkab seda armastust välja kasvatama.
No kui me räägime veel veidike need pagulastest, et nad tulevad Süüriast, Eritreast, Jeemenist ja tundub, et võt, see on see pagulane. Samal ajal sa tahad kinnitada, ma loodan kinnitada, et Vaoküla see ei ole sealt maalt suurem osa ja suurem mulk on hoopis teisest riigist.
Just, et võib-olla lihtsam on niisuguse kummalise sõnaga nimega pagulane nimetada kedagi, kes on teise nahavärviga ja kes on teise usuga, et siis on nagu kindel, et ma saan temast mingisuguse turvalise distantsi endaga luua. Aga tegelikult on nii, et väga palju on seal Ukrainast hetkel, sest Ukrainas on pole just kõige kenamad lood ja väga paljud sealt põgenevad ja ka nendel on väga traagilised lood ja tahan just öelda, et Ukrainast on põhiliselt naised ja põhiliselt lastega ja tegelikult ka...
Ja mehed on maha löödud.
Mehed on kas maha löödud või asunud sõjaväkke või ikkagi väga paljudel on just nimelt need meessugulased on kõik ikkagi kuskil õnnetul kombel surma saanud või kadunuks jäänud. Et seal on nagu väga-väga traagilised lood taga ja tegelikult mitte ainult Ukrainast tulnutel, vaid ka mujalt Afganistanist tean, üks naine tuli, mitte mees ja ootab oma lapsi järgi ja täpselt samamoodi näiteks Dagestanist üks naine koos lastega. Nii et ei ole see stereotüüp, et tulevad mehed, tugevad noored mehed ja tead, unustavad oma perekonna ja hakkavad siin raha teenima. Et no vähemasti, ega ma ei saa ju ka kõiki teest sõna võtta, aga no kuule siin Eestis see asi nüüd küll väga ei kehti.
Nii et see ongi nüüd väga põnev tulla ja osaleda sellisel väga huvitaval. Ma usun, et ta tuleb väga huvitav mission konverents pagulane väravas. Piivel ütleb 5. Mooses raamatu 25. peatükis 14. salmis. Ära tee liiga kehvale ja viletsele palgalisele. Olgu ta su vendade või võõraste seltsist, kes asuvad su maal su väravais. Nii et see on üks selline väike ootus, nii et kuidas me võime siis nöelda, et tere tulemast, mis on konverentsile?
Just ja sinna ei pea tulema üldse mitte need, kes on tulihingelised pagulastele head tegemise pooldajad, vaid ka need, kes siirast südamest nagu tahaksid selle asja kohta nagu rohkem teada saada, et tahaksid kuulda neid kogemusi asju, et kuidas selle asjaga on. Muuses selle võõras su väravas, et kui see pagulaste teema algas, siis ma ükskord võtsin piibli ette, piibel neti siis, sest nii on lihtsam otsida ja panin sinna sisse sõna võõras. Kuidas võõrasse tuleks suhtuda. Ja pärast seda, kui ma olin, hakkasin käsitsi kirjutama maha, kui ma olin juba 4. A4 lehe teiselt poolt täis kirjutanud, siis ma sain aru, et nüüd ma enam rohkem ei jaksa kirjutada, aga ma ei olnud piibliga veel lõpuni jõudnud. Nii et tegelikult on piiblis väga palju räägitud sellest, kuidas käituda, kuidas suhtuda võõrasse. Ja tegelikult ma kutsun siin kohal üles, et iga ühte ennastki. Seal ei ole ainult positiivseid kirjakohti, seal on ka, ütleme, selliseid kriitilisi ja negatiivseid kirjakohti. Igal ühel oma südame tunnistuse järgi see asi läbi katsuma. Lugema piiblist, seal on see tõe allikas. Ei ole selles, mida mina või Indrek siin räägime, ei ole selles, mida räägib meile Pegida või Odini sõdalased. Tõde on selles, mida Jumal on öelnud. Et tark on lugeda seda, mis seal kirjas on.
Nii et sellise lootusega me siis ootame kõiki mission konverentsile, mis toimub siis 2. aprillil 2016. Registreerimine algab 9.30 ja konverents lõpeb 18.30
Ja jõuab osavõtt... veel koju ka.
Jah, jõuab koju ka ja osavõttumaks on koha peal 20 euri, internetis registreerides 15 euri ja pastoritele 10 euri.
Tere tulemast!
Ja kohtume juba siis Toompea 3.
Suusia Toompeal.
See oli missioonikandja. Mina Indrek Luid olen saate toimetaja, Laura Herm oli saate külaline ja me rääkisime Pagulane väravas. Kohtume juba järgmisel nädalal teise teemaga.
Missiooni kandja.